بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita yang pada hari Selasa yang lalu kita sudah masuk kepada al-asbabul mu'inah ala talabil ilm, beberapa sebab yang membantu di dalam pencarian ilmu. Yang pertama yang sudah kita jelaskan kemarin adalah takwa. Takwa berpengaruh besar kepada kualitas dan kuantitas ilmu kita. Berdasarkan firman Allah, salah satunya terdapat dalam Al-Anfal 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan kepada kalian dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjelaskan apabila seseorang bertakwa, Allah akan berikan tiga hal. Pertama, furqan, dan furqan yang dimaksud di sini ilmu. Allah akan berikan ilmu kepada orang itu. Maknanya, orang yang bertakwa, dengan ketakwaan yang dimilikinya, Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami ilmu, diberi semangat untuk giat dalam mencari ilmu, dicerdaskan, dikuatkan hafalannya oleh Allah Azza wa Jalla, dan dimudahkan jalan-jalannya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, kalau kamu bertakwa, kata Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dari dirimu. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Maknanya, kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan kepadamu hidayah dan kemudahan untuk bisa bertobat, beristighfar. Dengan tobat dan istighfar tersebut, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, Allah ampuni juga dosa-dosa kalian. Dan ini menunjukkan bahwa takwa memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu, sehingga orang yang kadar ketakwaannya berkurang, kadar ketakwaannya itu sangat-sangat minim, dan minimnya kadar ketakwaan menggiring dia untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemaksiatannya itu akan menyebabkan dia mudah lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah dia hafal, atau mungkin daya analisanya yang tumpul dan kemampuan dia dalam memahami yang lambat. Itu karena apa? Karena kemaksiatan. Poin itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan kepada hal kedua. Faktor kedua yang bisa menyebabkan terbantunya kita dalam mencari ilmu adalah al-musabarah wal-istimraru ala talabil ilm, ulat dan continue dalam mencari ilmu. Setiap pencari ilmu harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mempelajari ilmu, lalu bersabar dalam menghadapi atau mengalami seluruh penderitaan di atas keuletannya tersebut. Karena ilmu itu tidak datang sendiri, dan ilmu tidak bisa diraih hanya dengan relax saja, hanya dengan bersendagurau semata-mata, hanya dengan ala kadarnya, hanya dengan sambil lalu semata-mata. Ilmu tidak bisa diraih dengan cara seperti itu. Tapi dengan kesungguh-sungguhan, dengan mengarungi samudra penderitaan, menderita secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik, kita harus melek mata ketika orang-orang tertidur, menahan kantuk untuk membaca dan mempelajari. Secara fisik, kelelahan kita umpama dengan cara pergi ke tempat yang jauh untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Secara fisik, umpamanya kita harus menghafalkan apa yang harus kita memang hafalkan. Secara psikis, penderitaan kita itu berupa umpamanya berbenturannya waktu mencari ilmu dengan hal-hal yang sebenarnya akan menyenangkan kita, dengan harus meninggalkan waktu tidur, harus meninggalkan waktu untuk bermain, waktu untuk istirahat, waktu untuk bersenang-senang. Semuanya itu ditinggalkan demi untuk mempelajari ilmu. Dan itulah yang disebut dengan al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu kesulitan atau penderitaan yang didapat dari suatu perjuangan, termasuk perjuangan mencari ilmu. Dan semua masyaqqah itulah yang menghadirkan pahala yang besar dan berdugugurannya dosa-dosa dari diri kita. Kenapa demikian? Karena orang tersebut, orang yang sedang berjalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Sedangkan kita tahu jalan menuju surga itu adalah jalan yang rumit dan terjal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, lalu Allah melihat, mengutus malaikat Jibril supaya melihat. Setelah malaikat Jibril melihat isi surga dan isi neraka, ketika melihat isi surga, kata malaikat, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui tentang keindahan surga kecuali mereka itu pasti berharap masuk ke dalamnya. Lalu Allah penuhi surga itu dengan al-makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang kita segan untuk menghadapinya atau mengalaminya, itu makarih. Surga itu dipenuhi dengan makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai. Berupa apa? Ya berupa harus capek-capek ibadah, capek-capek beramal soleh, harus menjauhi hal-hal yang sebenarnya menyenangkan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi hura-hura. Itu semua makari, itu semua hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Nah, ketika dipenuhi dengan makari, lalu kata Allah, hai Jibril, lihat lagi itu surga. Ketika dilihat banyak makari, kata malaikat Jibril, aku khawatir tak ada seorang pun manusia yang mampu untuk memasukinya. Karena apa? Karena ternyata jalan menuju surga itu terjal. Jalan menuju surga itu harus melewati beberapa hal yang makari, yang tidak disukai, sehingga khawatir tidak ada manusia yang sanggup untuk menghadapinya. Jadi jalan menuju surga itu, sekali lagi, itu jalan yang terjal, berliku, banyak onak dan duri. Makanya siapapun orang yang berupaya untuk menggapai surga, dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami apa yang disebut dengan makari, hal-hal yang tidak disukai tadi. Nah, semua masyakkah, semua penderitaan tadi, semua makarih tadi, itu yang melahirkan pahala dan akan menggugurkan banyak dosa dari dirinya. Oleh karena itulah, maka hendaklah setiap penuntut ilmu mengerahkan segenap kemampuannya dan bersabar di atas semua penderitaan yang akan dialaminya. Dia harus begadang pada malam hari hanya untuk belajar. Dia juga harus banyak membuang waktu-waktu untuk hura-hura, untuk bermainnya, lalu dipakai untuk belajar dan menghafalkan beberapa pelajaran yang memang perlu dihafalkan. Para ulama salafus saleh memiliki pengalaman emas berharga yang sangat masyhur di dalam mencari ilmu. Contoh umpamanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang oleh Ibnu Mas'ud disebut nikmat terjemahul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas orang yang paling ahli dalam tafsir Al-Quran, sampai para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir, tentang faraid, dan tentang banyak hal. Karena Ibnu Abbas terkena dengan doa Rasulullah SAW kepada bagi dia ketika mendoakan Allahumma faqihu fid din nu'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibnu Abbas ini tentang agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Dan doa Nabi SAW kepada Allah untuk Ibnu Abbas ini makbul. Sehingga jadilah Ibnu Abbas sebagai orang yang paling faqih, paling faham tentang agama dan ahli dalam masalah tafsir. Ditanya oleh orang, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau memperoleh ilmu, maka dijawab, birisanin saul wa qalbin uqul wa badanin ghairu muawwil. Aku memperoleh ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berpikir, dan dengan badan yang tidak pernah merasakan rasa penat atau lelah ketika mencari ilmu. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, in kana la yablughunil haditha anir rajul fa'atihi babahu wa huwa qail fa zatu sadda ridai ala babihi tasfiru rihu alaya min turab fa yakhruju fa yaqul yabna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik fa aqulu ana ahaqqu an atiyaka fas'aluhu anil hadith. Salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada sampai berita kepadaku bahwa ada seseorang yang dia memiliki satu hadith yang aku tidak pernah mendengar hadith ini. Aku pun mendatanginya di rumahnya, lalu di depan pintunya aku hamparkan selendangku. Lalu aku duduk. Lalu angin pun meniupkan pasir ke arah wajahku, menunggu orang itu keluar. Ketika orang itu keluar, dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah." Ibnu Abbas disebut anak paman Rasulullah karena dia anak Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah, lalu disebut Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi alaihi salatu wasallam. "Wahai anak paman Rasulullah. Wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang kepadaku? Kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk memanggilku, lalu aku akan datang kepadamu? Kenapa kamu datang sendiri dengan cara seperti ini?" Apa kata Ibnu Abbas? "Aku lebih berhak untuk mendatangimu." Lalu aku bertanya kepada dia tentang hadis yang aku maksud, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lihat Ibnu Abbas, seorang yang secara nasab sangat mulia karena ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat besar, seorang ulama yang terkemuka pada zamannya di kalangan sahabat. Tapi beliau bertawadhu kepada orang yang memiliki hanya satu hadis. Padahal hadis yang beliau miliki tentu saja jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang itu. Tapi orang itu memiliki satu hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas bertawadhu dengan cara seperti itu kepada orang itu. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, bersabar untuk memperoleh ilmu. Kita pernah menceritakan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berkunjung kepada Imam Ahmad, lalu bertamu, lalu terjadi obrolan, lalu menginap semalam itu di rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada malam hari itu? Beliau tidak tidur dan tidak sholat malam. Karena apa? Karena diganti oleh memikirkan sebuah hadis yang tadi siangnya diobrolkan dengan Imam Ahmad tentang seseorang yang dijuluki dengan julukan Abu Umair oleh Rasul dan para sahabatnya, dan dia memiliki peliharaan burung yang diberi nama Nughair. Lalu ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Umair, beliau bertanya, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" "Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair?" Nah, hadis yang pendek ini, hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab bab Al-Imbisat ila Nas dengan sanad yang sahih. Itu difikirkan semalaman oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tanpa tidur, juga tanpa sholat semalaman. Dan beliau menyatakan, "Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah." Setelah aku pikirkan semalaman tentang hadis ini, maka aku bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 pelajaran dari hadis ini. Kita bayangkan semalaman beliau tidak tidur, hanya apa? Hanya karena beliau itu memikirkan satu hadis ini saja. Semalaman tanpa tidur. Sehingga karena itulah wudu beliau sejak isya sampai subuh itu tidak batal sama sekali, sehingga pada waktu sholat subuh beliau terus pergi ke masjid tanpa berwudu kembali karena belum batalnya dari isya. Dan ini sering dilakukan oleh Imam Syafi'i, sampai dalam riwayat lain Imam Syafi'i itu tidak pernah berwudu antara isya dengan subuh selama 40 tahunan. Karena apa? Karena beliau menunjukkan semalaman tidak tidur. Karena kalau tidur berarti batal wudunya. Dan tidak batalnya dari isya sampai subuh menunjukkan tidak tidur beliau. Imma dia sholat malam, imma dia itu memikirkan ilmu tentang hadis, tentang fiqih dan yang lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sudah belajar sejak kecil, sejak usia 5 atau 6 tahun sampai wafatnya usia 51 tahun itu menunjukkan kesungguh-sungguhan di dalam mencari ilmu, memahaminya dan menjaga serta memeliharanya. Inilah keulatan yang beliau miliki sehingga beliau menjadi orang yang paling terkemuka pada zamannya dalam masalah ilmu. Berdasarkan hal itulah maka al-muthabarah atau keuletan dalam mencari ilmu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Oleh karena itulah maka keuletan harus menjadi ciri khas dari seorang penuntut ilmu. Harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari seorang penuntut ilmu. Dari keuletan ini lahirlah pemahaman yang mendalam, yang tadinya sebuah masalah atau sebuah disiplin ilmu sangat sulit untuk difahami. Dengan keuletan, kesabaran, kontinu terus-terusan, maka hal yang sulit pun menjadi mudah. Saya pernah menceritakan bagaimana Al-Imam Al-Kisai rahimahullah, seorang ulama besar di bidang nahu, itu tadinya beliau itu seorang yang susah memahami ilmu nahu, sebagaimana diceritakan oleh Al-Syeikh Al-Muthabir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan kisah Imam Al-Kisai, imam ahli Kufah dalam masalah nahu. Beliau, Imam Al-Kisai itu belajar ilmu nahu, tapi tidak bisa faham, tidak bisa mengerti. Nahu itu artinya gramatika bahasa Arab, tata bahasa bahasa Arab. Nah, ketika beliau berputus asa karena ketidakmampuannya memahami nahu, ketika berpikir suatu hari, Imam Al-Kisai menatap seekor semut yang sedang menggigit makanan dari bawah lalu dibawa ke atas, mau dibawa ke sarangnya yang ada di atap. Lalu dia naik, tapi baru sejengkal perjalanan dia di atas dinding, dia terjatuh dengan makanannya. Jatuh ke bawah, lalu lepaslah makanannya. Makanannya itu kemudian digigit kembali, kemudian dibawa naik lagi, dapat dua jengkal. Dua jengkal kemudian dia jatuh lagi, bangun lagi, naik lagi, dapat tiga jengkal. Terus begitu, begitu ulet ini si semut, sampai berpuluh-puluh kali jatuh, bangun lagi, naik lagi, jatuh, bangun lagi, naik lagi, begitu dan begitu seterusnya, sampai akhirnya dia berhasil sampai di sarangnya yang ada di langit-langit rumah tersebut. Seluruh yang dilakukan oleh si semut itu diperhatikan secara seksama oleh Al-Imam Al-Kisai. Lalu Imam Al-Kisai berkomentar, hadhin namlah thabarat hatta wasolatil ghayah. Ini si semut begitu ulet, begitu sabar, begitu gigih, sampai dia sampai juga di tempat tujuan di sarangnya yang ada di atapnya. Lalu dari sini beliau mengambil pelajaran, apabila semut yang ulet begitu setelah mengalami kegagalan berpuluh-puluh kali tapi gak pernah putus asa, bangkit lagi, mencoba lagi, dan pada percobaan yang kesekian selalu lebih tinggi, akhirnya sampai juga di tempat yang ditujunya. Kalau semut bisa begitu, kenapa saya tidak? Sejak saat itu Imam Al-Kisai kemudian timbul lagi semangatnya, lalu belajar lagi, belajar, akhirnya beliau menjadi imam di bidang nahu. Ini menunjukkan bahwa keuletan akan membawa keberhasilan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, apabila kita atau Anda sekalian mau mempelajari suatu ilmu lalu enggak faham pada percobaan pertama, coba lagi yang kedua, ketiga, keempat, terus sampai lama-lama itu ilmu akan terfahami sedikit demi sedikit, akhirnya kita akan memahaminya secara menyeluruh, secara sepenuhnya. Ini dalam bahasa Sunda ada sebuah peribahasa, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air yang menetes setetes demi setetes. Ninggang batu artinya jatuh ke atas sebuah batu. Batu itu kan keras, sedangkan air lembek sekali, tidak ada yang lebih lembek daripada air. Tahu lembek enggak? Lembek. Lembek mana tahu dengan air? Lembek air. Kalau tahu dicelupkan ke air, nyelup dia. Oleh karena itulah, maka air yang demikian lembek menimpa batu yang demikian keras. Tapi kalau itu dilakukan secara terus menerus kontinu, maka lama-lama batu yang demikian keras pun itu akan legok, akan berlubang, kalah. Coba lihat otak kita, apakah sekeras batu? Tidak. Otak kita lembek banget, tidak sekeras batu. Coba lihat ilmu, apakah selembek air? Tidak. Ilmu itu tajam. Oleh karena itu, apabila otak kita dihantam terus dengan ilmu, maka lama-lama ilmu itu akan menyerap juga ke dalam otak kita dan terfahami oleh otak kita. Jadi, al-musabarah alias ulet, kontinu terus-menerus dalam mencari ilmu, tidak putus asa dan tidak mudah jenuh dan tidak mudah lelah. Begitu lelah, istirahat sebentar, kemudian belajar lagi, jemu, istirahat sebentar, dipalingkan ke arah lain, kembali lagi kepada ilmu. Maka semua itu insya Allah akan menyebabkan otak kita menjadi terasah, kemudian tajam dan mampu untuk memahami ilmu-ilmu yang akan dipelajarinya setelah itu. Oleh karena itulah, inilah yang kedua dari perkara yang harus dimiliki oleh setiap pencari ilmu agar mudah dalam memahami ilmu, yaitu keuletan dan kesabaran serta kontinuitas terus menerusnya kita di dalam mempelajari ilmu tersebut. Inilah yang kedua. Hal ketiga yang termasuk faktor penyebab mudahnya seorang penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu adalah al-hifadz. Al-hifadz artinya memelihara. Ada beberapa cara pemeliharaan. Ini wajib dipelihara karena apa? Karena apabila tidak dipelihara, maka ilmu itu akan lepas kembali. Sebagaimana sebuah syair menyatakan, al-ilmu sayyidun wal kitabah qayyiduhu. Ilmu itu binatang buruan, dan mencatatkannya adalah cara untuk mengikatnya. Qayyid sududaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah an tusayyid ghazalah wa tatrukuha bainal khalaiq thaliqah. Termasuk kebodohan adalah engkau sudah menangkap binatang buruanmu lalu engkau lepas di hadapan banyak orang. Kabur dia tuh. Kabur lagi dia, lepas lagi dia. Akhirnya kita coba gigit jari lagi, aduh sudah dapat gitu ya. Akhirnya kok lepas lagi, kenapa lepas lagi? Karena gak diikat. Ilmu itu begitu. Ilmu ibarat binatang buruan yang apabila sudah dapat harus diikat. Kalau enggak ya bisa lepas lagi. Ada beberapa cara untuk mengikat memelihara ilmu. Pertama, dicatat. Dicatat dalam buku catatan. Mungkin suatu saat kita lupa, kita lihat lagi catatan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah menghafalkannya. Kalau itu sesuatu yang harus dihafalkan dan perkara dan kaidah dasar biasanya adalah perkara yang memang harus dihafalkan. Kita dalam matematika mengenal ada yang disebut dengan raraban. Raraban itu kan perkalian gitu yang harus dihafalkan. 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2. Terus 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8. Terus begitu. Pokoknya perkalian untuk satuan 1 sampai 10 itu harus dihafal itu. Harus dihafalkan. Nah, setelah yang dasar dihafalkan, baru itu bisa dipakai untuk mengalikan yang lebih besar. 56 × 72, bagaimana? Kalikan aja. 56 × 72 itu berarti 6 × 2 dulu berapa gitu kan. 6 × 2 kita sudah hafal, 12 gitu kan. Kalau itu belum hafal, gak bisa kita menjalankan itu. Gak bisa kita cari jawaban hasil akhir dari perkalian tadi. Nah, itu harus dihafalkan. Jadi pertama mencatatkannya, kedua menghafalkannya. Ketiga, cara memelihara ilmu adalah dengan cara diamalkan. Dengan cara diamalkan, ilmu yang kita amalkan untuk pribadi kita, pertama semakin kuat, tertanam. Yang kedua, nanti Allah akan menambah ilmu lain yang tadinya kita belum amalkan, yang tadinya belum kita ketahui. Allah berfirman dalam surah Muhammad 19, وَالَّذِينَ اهْتَدَوُوا زَادَهُمْ هُدَى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Kata Allah, orang-orang yang mengambil petunjuk, ihtadau artinya mengamalkan petunjuk itu, mengamalkan hidayah itu. Zadahum huda, Allah akan menambah hidayah lagi kepada orang itu. Watahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Lihat surah Maryam 76, wa yazidullahu alladhina ihtadau huda. Allah akan menambah petunjuk kepada orang yang sudah mengamalkan petunjuk. Petunjuk yang awal diamalkan, Allah akan berikan petunjuk lain yang sebelumnya dia tidak tahu. Sehingga saya tidak tahu para pendengar Radio Roja apa hadis ini sahih atau tidak. Tetapi isinya selaras dengan ayat yang tadi. Jadi nanti mohon jangan ditanyakan di situ riwayat siapa dan sahih atau tidak, nanti akan saya cari dulu. Dikatakan lamad istu man amila ma ya'lamu razaqahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, maka Allah akan menambah kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Oleh karena itu, maka setiap kali seorang manusia mengamalkan ilmunya, Allah akan menambahkan kepada dia hafalannya, pemahamannya, bahkan ilmu-ilmu barunya. Sebagaimana Allah berfirman, zadahum huda, wa yazidullahu alladhina ihtadau huda. Allah akan menambah petunjuk kepada orang yang sudah mengamalkan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah mengambil petunjuk lalu diamalkannya. Diamalkan untuk diri sendiri. Inilah cara yang ketiga untuk memelihara ilmu. Dan cara yang keempat adalah mendakwahkan atau mengajarkannya kepada orang lain. Dengan semakin diajarkan, akan semakin kuat dan akan bertambah. Coba lihat ya, kita umpamanya belajar tentang suatu pelajaran. Ketika kita menjadi murid, kok susah banget ya. untuk menghafalkan itu. Tapi ketika kita sudah besar, lalu kita akan mengajar dan sudah memahami ilmu itu, lalu kita akan mengajarkannya kembali kepada murid, kepada orang lain, maka kok begitu mudah? Karena apa? Karena si murid ketika dia belajar ilmu, dia targetnya hanya sekedar hafal sesaat. Sekedar untuk ujian. Sekedar untuk ujian, kemudian dia menghafal sesaat itu saja. Setelah ujian berlalu, sudah dilupakan lagi. Itu target belajar seorang murid. Tapi coba target belajar seorang guru. Ketika dia akan mengajarkan suatu pelajaran, dia harus buka-buka dulu buku yang akan dia jelaskan kepada murid-muridnya. Dibuka, kemudian dibaca. Setelah faham, dia untuk fahamnya juga mungkin dibacanya berulang kali, bukan sekali dua kali, berulang kali. Setelah faham, dia berpikir bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada anak-anak. Difikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan, sampai dia menemukan cara yang pas untuk mengajarkannya. Itu juga dilakukan berulang kali. Lalu dia mencoba apa, berakting di depan kaca mungkin, pura-pura di depannya ada murid. Terus dia jelaskan di depan kaca tersebut tentang pelajaran tadi. Dijelaskan begini. Mungkin bila perlu direkam, dengar lagi rekamannya, bagus enggak? Kira-kira kata-katanya terpahami enggak oleh murid? Coba lihat. Nah, setelah itu besoknya benar diajarkan ke muridnya. Coba lihat berapa kali dia membaca ilmu itu dari buku tersebut. Kemudian berapa kali dia memikirkannya, ketika menyampaikannya otomatis terulang lagi. Dengan demikian, semakin sering kita mengajarkannya, semakin mantap pengetahuan dan pemahaman kita tentang ilmu itu. Semakin terpelihara dalam diri-diri kita. Dan ini menunjukkan bahwa belajar yang paling efektif adalah mengajarkan ilmu tersebut. Semakin sering diajarkan, semakin mantap, semakin terpelihara, dan Allah akan memberikan kepada kita ilmu-ilmu baru yang tadinya belum kita miliki. Itulah empat cara memelihara ilmu. Pertama, dicatat. Kedua, dihafalkan. Ketiga, diamalkan untuk diri sendiri. Dan yang keempatnya, diajarkan kepada orang lain. Inilah poin yang ketiga. Keempat, dan ini poin yang terakhir, adalah mulazamatul ulama. Bermulazamah kepada seorang ulama. Mulazamah artinya belajar secara khusus kontinu kepada ulama tertentu. Tidak berpindah-pindah. Saat ini belajar ke sini, besok untuk materi yang sama belajar ke yang lain, begitu terus. Itu bukan mulazamah. Mulazamah kepada ulama yang sama dengan materi yang sama, bersambung, musalsal, yang kontinu. Para penuntut ilmu wajib untuk meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal belajar, kemudian setelah itu kepada orang yang berilmu. Seperti secara langsung hadir di majlis-majlisnya, atau membaca kitab-kitab karangannya, yang kemudian dia memahaminya dengan pemahaman yang jauh lebih mudah dibanding apabila menelaah kitab-kitabnya. Karena apabila menelaah kitabnya membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda apabila langsung duduk dalam sebuah majelis. Kita bisa bertanya. Kalau buku kan kitab gak bisa ditanya. Kita bisa bertanya, dan si guru memiliki metodologi yang pas dalam mengajarkan ilmunya, baik kurikulum ilmu yang akan diberikan ataupun metodologinya ketika menjelaskan ilmu tersebut. Oleh karena itulah, Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menganjurkan belajarlah satu disiplin ilmu hanya kepada satu orang. Jangan berpindah-pindah, karena dengan berpindah itu ada perubahan metodologi dan kurikulum. Nanti membingungkan. Tapi dengan umpamanya belajar di satu orang terus sampai tuntas, sampai faham, sampai mengerti, barulah setelah mengerti ketika belajar lagi kepada yang lain tidak akan membingungkan, malah akan semakin menambah kokoh dan menambah mendalam keilmuan yang dimilikinya. Terutama masalah fikih. Jangan belajar fikih ke banyak orang, karena fikih adalah masailul mukhtalafah, permasalahan yang diikhtilafkan di antara sama manusia, di antara sama ahli ilmu. Kalau belajar fikih ke sini begini, nanti ke yang lain belajar beda lagi, itu akan membingungkan dia. Berbeda dengan ilmu-ilmu dasar yang disepakati oleh para ulama. Ilmu nahu umpamanya disepakati, umpamanya ilmu mustalahul hadis disepakati, ilmu usulul fiqih tidak banyak perbedaan. Tapi kalau masalah fiqih, oh, itu perbedaannya sangat tajam sekali. Walhasil mulazamah kepada ulama termasuk cara yang sangat bagus untuk ditempuh oleh para penuntut ilmu agar bisa memahami ilmu secara lebih efektif dan efisien dari waktu yang dimilikinya. Inilah empat perkara yang lebih membantu para pencari ilmu dalam mencari ilmunya. Pertama, ketakwaan. Kedua, musabarah atau keuletan dan kekontinuan dia di dalam mencari ilmu. Keempat, memelihara dan keempat, mulazamah dengan ulama. Demikianlah para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, cukup sampai di sini. Dan kita punya banyak waktu yang tersisa untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan baik lewat telepon ataupun SMS dipersilakan dengan nomor yang nanti akan dibacakan lagi. Untuk memandu tanya jawab ini dipersilakan kepada Akhi Muzain Zain untuk mengatur pembicaraan atau tanya jawab ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, dipersilakan Akhi Muzain.
Ya. Jazakallah khairan, terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar yang atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwati iman azani Allah wa yakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 022-868-62637 atau mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke nomor 081-1227-1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Yang pertama kali barangkali kita angkat pertanyaan dari pengirim SMS ini, Ustaz.
Iya.
Tuh, belum buka. Pertanyaan dari Ali di Ciamplas, Cililin. Afwan Ustaz, kami tinggal di pelosok. Bagaimana cara kami menuntut ilmu yang kami peroleh hanya dari taklim biasa atau masjid dan ustadz dari tayangan televisi, sedangkan manhaj mereka berbeda. Bagaimana kami dalam bertolabul ilminya? Afwan barakallahu fik.
Iya, siapa barusan?
Ali dari Ciamplas.
Ali dari Ciamplas, Cililin, tetangga atau dengan Selat Cauma ya. Iya, Ali tadi tinggal di pelosok. Kalau bagi Selat Cauma bukan pelosok, tetangga. Kalau di Bandung mungkin ya pelosok. Bagaimana cara menuntut ilmu? Apakah cukup hanya belajar dari TV, dari banyak radio, tapi manhajnya berbeda? Tapi untuk orang Ciamplas, insya Allah bisa datang langsung ke Selat Cauma gitu ya. Dekat kok, gak akan sampai setengah jam pakai motor, pakai angkot juga. ada perjuangan yang harus dilakukan tadi ya, pengorbanan waktu, tenaga dan uang untuk ongkos PP 5.000 wemah gitu tanya. Insyaallah itu akan ada pahala dari Allah Azza wa Jalla dan Allah akan lipat gandakan balasannya dunia dan akhirat. Adapun bagi yang tidak memungkinkan hadir di majelis-majelis taklim, pertama, panteng saja terus Radio Roja. Insyaallah di dalamnya penuh ilmu yang dijelaskan oleh ustad-ustad dengan kapasitas ilmu yang insyaallah memadai, umumnya lulusan-lusan Madinah, Libya atau Mekah, Ummul Qura atau yang lain-lainnya seperti dari Darul Hadis Yaman, yang mereka langsung belajar dari para ulama yang ada di sana, sehingga itu bisa kita lihat kualitas dan kuantitas ilmunya dari pengajian-pengajian yang mereka jelaskan di Radio Roja ini. Coba bandingkan dengan umpamanya yang Anda lihat atau Anda dengar di radio-radio lain atau di TV-TV, apalagi manhajnya yang berbeda. Nah, oleh karena itulah salah satu yang bisa dilakukan panteng aja terus Radio Roja ini. Yang kedua, bisa juga melalui umpamanya menyetel kaset atau CD baik MP3 atau MP4 yang bisa disetel di rumah dengan tip atau dengan flash disk, dengan VCD atau yang sejenisnya, yang itu insyaallah juga memberi manfaat. Keempat, bisa melalui internet dengan membuka situs-situs atau blog-blog orang-orang berilmu yang terpercaya manhajnya dan juga amanahnya serta keilmuannya. Kita bisa membuka blog-blog, satu blog aja dibuka nanti ada links yang bisa kita susul, bisa kita buka lagi ke blog-blog yang lainnya atau situs-situs lainnya yang akan bermanfaat bagi ikhwan yang memiliki internet di rumahnya. Dan sekarang ini internet sudah bukan barang baru, ke pelosok-pelosok juga sudah ada, di pegunungan juga sudah bisa gitu ya. Nah, atau bisa dibuka di YouTube dengan menuliskan, mengetik umpamanya nama Ustaz, satu aja Ustaz yang terpercaya, nanti akan keluar ceramah-ceramahnya di YouTube dengan ada gambarnya sehingga tahu kita orangnya yang kayak bagaimana. Nah, nanti links yang ustad-ustad lain juga akan bermunculan di sana dan judul-judulnya juga ada, bisa kita pilih judulnya apa, ustadnya siapa, nanti kita tinggal klik, kita tinggal dengarkan, boleh juga kita download. Nah, itu bisa dilakukan pada zaman sekarang bagi orang-orang yang tidak memungkinkan untuk hadir di dalam majelis pengajian. Tapi sekali lagi, berusahalah untuk langsung hadir dalam majelis pengajian, walaupun majelis itu umpamanya disiarkan di radio, tapi lebih utama untuk langsung hadir daripada hanya mendengarkan di radio. Demikian yang bisa dijelaskan kepada Ali di Cihamplas. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penanya lewat telepon.
Silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari siapa, di mana Pak?
Sama Abu Khair di Cimindi.
Iya, mangga, silakan Abu Khair.
Mudah-mudahan Ustaz sehat sekeluarga Ustaz.
Amin, amin. Terima kasih.
Begini Ustaz yang mau saya tanyakan. Usia kan udah tua lah gitu Ustaz. Apa masih bisa untuk menghafal-hafal ilmu yang telah didapatkan Ustaz? Dan bagaimana caranya untuk bisa menghafal seperti Al-Quran gitu? Bagaimana Ustaz metode yang paling tepat untuk usia yang udah setua ini gitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Pak Abu Khair di Cimindi bertanya, bagi yang sudah tua bagaimana cara belajarnya? Taib, ketika Islam datang, banyak para sahabat yang usianya tua, sudah usia 70 tahun lebih umpamanya, tapi mereka tidak kendor dalam belajar ilmu, dalam menghafalkan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Malaikat Jibril, kemudian disebarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun ikut menghafalkannya. Jadi usia tua bukan menjadi hambatan untuk menghafalkan dan belajar ilmu. Jadi para sahabat dahulu mereka mengenal Islam ketika usianya sudah tua, banyak di kalangan mereka, tapi mereka tetap tidak kalah oleh orang yang masih muda. Termasuk pada zaman sekarang, di saat masa mudanya habis untuk hura-hura, tapi masa tuanya kemudian berujung dengan manis. Artinya Allah memberi hidayah sehingga muncul keinginan untuk mencari ilmu. Sehingga dalam majelis ilmu banyak orang-orang tua yang saya lihat umpamanya di majelis saya, kakek-kakek yang sudah putih rambutnya, banyak yang usianya di atas 60 tahun, ada yang 70 tahun. Itu umpamanya pengajiannya 4:30, itu asar sudah di masjid itu. Dengan jarak yang sangat jauh, walaupun hujan selalu datang. Itu banyak yang seperti itu, dan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu, walaupun belajarnya kepada orang yang jauh lebih muda, seperti saya umpamanya, jauh lebih muda dari bapak yang tadi, tapi tidak ada rasa gengsi, rasa malu untuk belajar kepada yang lebih muda dari usianya. Gak apa-apa, hadirlah. Nah, bagaimana cara untuk yang mudah untuk menghafal Al-Quranul Karim? Pertama, Bapak Abu Khair, semoga Allah memudahkan Bapak untuk memahami dan menghafalkan Al-Quran dan pelajaran-pelajaran penting bagi Bapak dan juga bagi seluruh pendengar di Roja. Pertama, keuletan tadi, terus menghafal. Karena mungkin pertama kali menghafal susah. Seayat mungkin sehari, dua hari baru hafal. Seayat yang pendek. Tambah lagi, nanti lama-lama insya Allah, ya lama-lama, keuletan itu akan membuahkan hasil, sehingga akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghafalkan ayat-ayat berikutnya lebih mudah daripada pertama kali kita menghafal. Pertama kali memang pasti akan mengalami kesulitan. Coba kita belajar kepada anak kecil ketika dia belajar berjalan. Itu kan kelihatannya sulit sekali. Lelengkah halu gitu ya, baru berdiri sudah amruk lagi. Tapi dia berdiri lagi, amruk lagi. Lama-lama selangkah gitu ya, amruk, dua langkah, amruk. Lama-lama dia beberapa langkah, lama-lama dia bisa berlari. Lama-lama mah kalau sudah gede banget bisa jungkir, bisa salto segala macam. Itu karena apa? Karena keuletan. Coba bayangkan kalau si anak ya, karena kita kasihan, aduh baru selangkah dua langkah sudah, ah udah jangan jalan, di papangku aja terus. Itu sampai 5 tahun gempor terus, nanti gak bisa jalan-jalan. Biarkan dia jatuh bangun berjalan. Begitu terus. Awalnya mengalami kesulitan, tapi kalau diulang berulang-ulang kali, lama-lama dia akan mahir sendiri. Begitu juga kita dengan menghafal. Menghafal apapun, menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal pelajaran, menghafal kaidah, itu kalau dilakukan secara terus-menerus, ya, insya Allah lama-lama akan bisa. Itu pertama. Kedua, Pak, jangan lupa bahwa kesulitan kita dalam belajar itu yang menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa. Muhafal mu tidak, dengan cara menghafal seperti itu menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa dengan jumlah yang sangat besar. Keduanya, kalau umpamanya Bapak lebih bersemangat lagi, coba artinya juga. Ya, artinya sekata demi sekata, lihat terjemahannya. Lama-lama kosakata kita, mufrodat kita, vocabulary kita itu akan bertambah. Kalau sudah bertambah, lama-lama kita akan ngerti. Nah, kalau sudah mengerti, ya, sudah mengerti, itu lebih mudah bagi kita untuk menghafalkan ayat-ayat yang tadinya belum dihafalkan. Karena apa? Karena sudah mengerti, oh ini artinya begini, berarti mudah untuk menghafalkannya. Ketiga, yang bisa membantu kita memudahkan menghafalkan ayat adalah mengerti nahunya, Pak. Tata bahasa Arabnya. Dengan cara mengerti ilmu nahwu itu jauh lebih mudah lagi untuk menghafalkannya daripada tidak mengerti gitu ya. Nah, tapi di atas semua itu yang pertama tadi, Pak, keuletan, ulet-ulet. Walaupun pertama kali susah, teruslah diusahakan, lama-lama insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai buah dari keuletan kita. Demikian Bapak Abu Khair di Cimindi, wallahu alam bisawab.
Ya, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita berlanjut ke penanya selanjutnya di SMS, yaitu Pak Hidayat di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat-kiat belajar bahasa Arab di tengah kesibukan bekerja dan berkeluarga? Syukran.
Bagaimana kiat belajar bahasa Arab di tengah kesibukan keluarga? Iya, pertama bekerja dan keluarga ya. Kita memang harus menyisihkan waktu tertentu, sehari sejam atau dua jam. Dan itu dilakukan secara kontinu, rutin dan ulet tadi ya. Itu saja. Insya Allah dengan menyisihkan waktu, menyisihkan perhatian, menyisihkan pikiran, menyisihkan tenaga, bila perlu menyisihkan biaya, ya kita insya Allah akan lama-lama akan memahami, memahami nahu dari yang kita sedang pelajari tersebut. Itu pertama, menyisihkan waktu. Yang kedua, guru dan metodologi yang ditetapkan, diterapkan oleh guru juga sangat-sangat-sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kita dalam memahami nahu. Ada guru yang pintar sekali dalam nahunya, materinya dia kuasai, tapi dia kurang mampu memberikan, menerangkan itu kepada murid. Akhirnya membuat murid itu bingung, tidak paham tentang apa yang dijelaskan. Mungkin terlalu tinggi penjelasannya. Ada lagi seorang yang materi dari apa yang akan diajarkannya itu dia bisa tetapi tidak begitu mendalam, tapi dia punya metodologi yang bagus untuk menjelaskan itu kepada murid. Dan akhirnya si murid secara mudah memahami itu. Nah, oleh karena itulah maka memang kita harus juga mencari guru yang pengalaman dan memiliki metodologi yang mudah untuk memahami ilmu yang diajarkannya. Tidak kesembarang guru gitu ya. Cari guru yang pas, cari guru yang bagus metode mengajarnya. Ini yang kedua selain menyisihkan waktu yang tadi. Yang ketiga, untuk bisa mudah mempelajari bahasa Arab, ingat bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quranul Karim, bahasa yang menjadi pengantar pokok dari syariat ajaran Islam ini. Orang yang memahaminya berarti orang itu sudah diberi kebaikan yang banyak dan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bahasa Arab itu hidayah Allah. Siapa yang memahaminya, orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka untuk memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla terhadap bahasa Arab, maka lakukan apa yang umumnya dilakukan agar memperoleh hidayah. Tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jauhi kemaksiatan. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Sesering mungkin saja. Insya Allah itu juga membantu kita dengan bantuan yang sangat besar untuk mudah memahami ilmu nahu. Nah, setelah itu nanti kita juga harus memiliki jadwal rutin juga untuk memfollow up atau menindaklanjuti pelajaran kita dengan cara praktek baca kitab dan seterusnya kepada seorang guru yang bisa membimbing kita. Demikian kepada Bapak yang di Cimahi tadi, wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kepada para pendengar Radio Roja yang akan bertanya lewat telepon, di telepon saja di 022-868-62637, 022-868-62637, atau di SMS 081-1227-1476. Sudah banyak SMS yang masuk Ustaz, dan saya baca pertanyaannya sangat berbobot sekali dari SMS-SMS yang sudah masuk. SMS selanjutnya, sebelum ada penelpon yang masuk, dari tidak ada nama, di 087-825-47 sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustad, barakallahu fik. Sarang Salman di, oh ada, Sarang Salman di Cijerah. Upami Syekh Muhammad Abduh kumaha kalebat ahli sunnah sanes?
Syekh Muhammad Abduh, kalau kita membaca buku karangannya, seperti umpamanya Al-Manar dari surat Al-Fatihah sampai An-Nisa ketika dia masih hidup, karena selanjutnya diteruskan oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Juga ada buku Tauhid, Kitab Tauhid Sunan Syekh Muhammad Abduh. Maka Syekh Muhammad Abduh dikategorikan sebagai orang yang berpikiran neo-mu'tazilah, dan beliau sendiri mengakui itu, bukan kata saya, dari buku-bukunya. Ya, oleh karena itulah maka di pelajaran-pelajaran ilmu tauhid atau teologi Islam atau ilmu kalam di perguruan tinggi Islam seperti di UIN kalau dulu IAIN, ketika mempelajari ilmu tauhid atau teologi Islam atau ilmu kalam, di sana dipelajari beberapa aliran pemikiran di bidang tauhid di kalangan kaum muslimin. Dan Syekh Muhammad Abduh dikategorikan sebagai kelompok atau aliran pemikiran tersendiri yang disebut dengan pola pemikiran Syekh Muhammad Abduh, yang berbeda tapi punya kesamaan dengan Mu'tazilah, sehingga orang itu dia disebut sebagai Neo Mu'tazilah. Nah, akan tapi muridnya Syekh Muhammad Rasyid Ridha yang belajar kepada Syekh Muhammad Abduh itu memiliki pemikiran yang jauh berbeda dengan gurunya, sehingga kita bisa lihat di dalam tafsir Al-Manar perbedaan yang mencolok sejak mulai ayat surah Al-Fatihah sampai An-Nisa yang disusun oleh Syekh Muhammad Abduh, kemudian dari Al-Maidah sampai seterusnya oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Itu pemikiran akidahnya jauh sangat berbeda sekali. Berdasarkan hal itulah maka kalau umpamanya orang mengait-ngaitkan dakwah salafiyah yang kemudian dirurut kesananya berkaitan dengan Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad apa Jamaluddin Al-Afghani, itu tidak selaras sama sekali ya, karena perbedaan akidahnya yang sangat berbeda, bahwa Syekh Muhammad Abduh tidak selaras akidahnya dengan akidah salafus saleh karena beliau Mu'tazilah, neo Mu'tazilah, dan Jamaluddin Al-Afghani malah berakidah Syiah. Tetapi ini yang kurang terungkap oleh kalangan kaum muslimin dari aspek akidahnya. Oleh karena itulah maka kalau ditanya bagaimana pandangan ulama ahlu sunnah tentang Syekh Muhammad Abduh, bisa dibaca dari kitab-kitab karangan beliau yang menunjukkan akidahnya itu selaras dengan akidah Mu'tazilah, bahkan lebih ekstrim daripada Mu'tazilah, sehingga disebut sebagai akidah yang neo Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ke pengirim SMS selanjutnya dari Umu Abdullah di Kiara Condong. Assalamualaikum Ustaz, ana minta nasihat agar supaya ilmu yang ana dapat tidak mudah lupa dan nyerap di hati. Mohon kiat-kiat dan doa Ustaz.
Umu Abdullah di Kiara Condong ya. Iya. Yang tadi itu kiat agar tidak lupa ya. 4 poin. Catat pelajaran-pelajaran tersebut. Hafalkan sesering mungkin dalam pikiran kita. Amalkan, kemudian ajarkan. Tadi jelas itu 4 kiat memelihara ilmu yang sudah kita miliki. Nah, selebihnya ya doa. Doa, jangan lupakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hafalan kita dan memelihara ilmu kita dalam diri kita. Semoga Ummu Abdullah ya dikuatkan oleh Allah hafalannya, juga kita semua para pendengar Radio Roja, sehingga kita bisa menambah dan menambah ilmu-ilmu yang kita miliki demi kebaikan kita dunia akhirat. Wallahu a'lam.
Ya, syukran jazakallah Ustaz. Kami masih menunggu dari penelpon yang akan bertanya lewat telepon. Sementara kita bacakan terus pertanyaan lewat SMS Ustaz. Dari Umu Raihan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pak Ustadz. Di lingkungan saya masih banyak acara yasinan dan marhabaan. Bolehkah mendatanginya dengan niat menghargai undangan dan membaca Al-Quran saja? Dan bolehkah kita belajar Al-Quran kepada orang yang kurang fasih, yaitu mengutamakan nada atau lagam, walaupun tajwid dan makhrajnya masih banyak yang salah, yang mengajarnya ikhwan. Jazakallah khair. Assalamualaikum.
Iya, Umur Raihan di Bandung. Dua pertanyaan. Bagaimana kalau umpamanya di masjid dekat rumah kita diadakan acara-acara yang tidak disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tidak diajarkan, dan mengadakannya adalah berarti mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, boleh enggak kita hadir? Ya, Al-Qur'an dan hadis yang sahih menegaskan tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi." Jangan kalian duduk-duduk bersama-sama mereka sampai mereka mengalihkan isi majlis itu kepada masalah yang lainnya yang bukan berupa kebid'ahan. Kalau umpamanya kalian lupa setelah peringatan ini, ya, maka kalian tetap-tetap duduk di sana, kalian termasuk orang-orang zalim. Itu ayat yang melarang kita untuk duduk-duduk bersama mereka dalam acara-acara kebidahan yang mereka ada-adakan. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah, terus bagaimana kalau niatnya itu umpamanya untuk menjaga ukhuwah dan seterusnya, untuk menghargai? Pertama, yang harus dihargai itu sesuatu yang hak, yang benar. Sebab sekarang umpamanya kita diundang kepada majlis yang di sana ada minum-minuman keras, apakah kita akan hadir hanya karena dengan alasan menghargai? Nggak boleh. Itu maksiat. Dan bid'ah di atas maksiat. Kadar keharaman bid'ah di atas kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau di dalam majlis maksiat aja kita tidak boleh hadir, apalagi majlis kebid'ahan. Oleh karena itulah, maka tidak boleh sekalipun dengan alasan bagus. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu, niat yang bagus tidak menghalalkan segala cara. Karena niatnya bagus, caranya boleh, enggak. Niat yang bagus harus dilakukan dengan cara yang bagus juga. Oleh karena itulah, maka tidak boleh dengan niat apapun kita hadir di sana. Tapi imbangi hal itu dengan kemuliaan akhlak kita di bidang yang lainnya, dengan dalam hal cara bertetangga, cara umpamanya berinteraksi, bergaul. Kita tunjukkan sebagai orang yang, seorang muslim yang peduli, perhatian, ramah, dermawan kepada sesama manusia, sehingga tetangga kita seluruhnya menilai kita ini sebagai orang yang sangat-sangat sosial, sangat supel dan ramah ketika bergaul dengan tetangga, perhatian kepada tetangga. Ketika ada tetangga sakit, ada tetangga yang kesulitan, kita lah orang yang pertama kali untuk menganunya, apa namanya, memperhatikannya, membantunya, menolongnya. Nah, kalau kita sudah dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang sosial, orang yang perhatian, orang yang ramah, lalu kita diundang lalu gak hadir, saya yakin mereka gak akan menuduh, wah gak kompak, gak guyub, gak perhatian. Enggak, karena kita sudah di luar itu kita tunjukkan sebagai orang yang sangat-sangat peduli dan perhatian. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, boleh gak kita belajar tahsin atau cara membaca Al-Quran yang bagus kepada seseorang yang bacaannya bagus tapi tajwid makhrajnya keliru? Ya, tentu saja kalau tajwid makhrajnya keliru, pada tajwid makhraj itulah inti dari bacaan, maka hanya sekedar lagu gak boleh kita belajar. Kita hanya boleh belajar tajwid dan makhraj saja. Adapun lagunya, enggak boleh kita meniru-niru lagu lagam orang lain. Kenapa? Itu punya karakteristik tersendiri. Suara kita itu belum tentu pas untuk mengikuti lagu orang lain. Nanti lagu itu akan menyusul dengan sendirinya, muncul sesuai dengan karakteristik kita di saat kita sering membacanya. Sering baca berulang-ulang, nanti lagu itu akan ketemu sendiri yang sesuai dengan suara kita dan karakteristik kita. Jadi indahnya sebuah lagu yang dilagukan oleh orang lain, ketika kita menirunya belum tentu seindah itu. Nah, kita memiliki lagu yang indah sesuai dengan karakteristik kita dan kekhasan suara kita. Kalau kita sering membaca Al-Quran, sering sampai lancar banget, lalu kita baca, nanti lagu itu insya Allah ketemu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, pertama, pelajari tajwid dan makhraj yang benar, lagu akan ketemu sendiri. Bukan, gak pedulah tajwid dan makhrajnya, mau salah, mau benar, yang penting lagunya bagus. Gak mungkin lagu bagus kalau tajwid dan makhraj salah, keliru. Nanti orang itu akan mengejar lagu walaupun melabrak kaidah dari tajwid gitu ya. Nah, apalagi belajarnya ke laki-laki, padahal umur Rayhan adalah wanita. Nanti tajwid itu harus anu loh, harus melihat mulutnya, harus melihat lidahnya, harus melihat giginya. Gak bisa umpamanya hanya sekedar mendengar tanpa melihat, gak bisa. Dan itu gak mungkin dilakukan antara laki-laki dengan wanita. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya.
Ya.
Selanjutnya ada penanya di telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari siapa, di mana Pak?
Dari Panjang di Raja Wali.
Panjang Raja Wali, mangga Panjang.
Oh, nanya Pak, ini kalau wudu pakai air sedikit, sah nggak sholatnya gitu, pakai air semangkok dah nggak kuat gitu, turun tangga atau naik tangga ke airnya. Yang kedua Pak, ini kayak saya kan nggak puasa 2 tahun, ini masih sakit, belum bisa bayar fidyah, belum bisa bayar pakai puasa, kondisinya lemah. Saya makan sehari-hari hasil dari pemberian orang, apa saya masih kena fidyah atau gimana gitu. Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Njang di Raja Wali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan kepada Pak Njang. Semoga juga penyakit yang diderita segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah penyakit yang diderita panjang itu melahirkan penghapusan dosa ya. Dosa-dosa berguguran tanpa harus taubat dari dosa tersebut. Dan pahala kesabaran juga insya Allah Allah limpahkan. Dan karena itulah insya Allah derajat panjang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga juga keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan, dan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dalam merawat panjangnya. Panjang 2 tahun tidak bisa saum Ramadan karena sakit, tidak bisa juga membayar mengqadha karena sakit, tapi juga untuk bayar fidyah juga tidak bisa karena ketidakmampuan untuk mencari rezeki karena kondisi yang sakit. Selama ini juga untuk makan juga mengandalkan pemberian orang gitu ya. Mudah-mudahan diantara para pendengar Radio Roja ada yang memberikan kepedulian. Bagaimana tentang saumnya? Taib. Kalau seluruh yang Allah wajibkan tidak mampu untuk dilakukan, saum tidak mampu, mengqadha juga belum mampu, bayar fidyah juga enggak mampu, maka terkena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maknanya kalau dia tidak mampu, ya terlepas dia dari kewajiban itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau hal yang di luar kemampuan kalian, berarti lepaslah dia dari kewajiban. Jadi suatu kewajiban yang tidak mampu dilakukan, maka kewajiban itu gugur dari orang itu. Umpamanya haji, haji harus ada kemampuan uang. Maka di saat orang enggak punya uang untuk haji, gugur kewajiban itu dari diri dia. Tapi nanti suatu saat mampu, maka wajib lagi dia terkena dengan kewajiban gitu. Demikian juga saum wajib, tapi kalau enggak mampu gugur dia, tapi harus mengqadha. Tapi mengqadha juga enggak mampu, gugur dia, tapi harus membayar fidyah. Bayar fidyah juga enggak mampu, maka gugurlah kewajiban membayar fidyah tersebut, ya. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah aku binasa. Lalu Nabi bertanya, ma ahlakaka, apa yang membinasakanmu? Kata dia, saya mendatangi istri saya di saat saya sedang saum. Saum Ramadan. Dia menggauli istrinya. Lalu kata Nabi SAW, mampukah kamu untuk saum 2 bulan berturut-turut? Kata orang itu, tidak. Mampukah kamu untuk memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang? Dia bilang, tidak mampu. Nabi SAW lalu masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar lagi membawa sekantung kurma. Nih, sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada kamu. Orang itu menyatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin daripada saya orang termiskin. Sambil tertawa, Nabi SAW menyatakan, kalau begitu sedekahkan ini kepada keluargamu. Nah, ini gugur semua kewajiban atas orang itu, ya, saum 60 hari gugur, memberi fakir miskin makan 60 orang gugur karena enggak mampu, akhirnya malah dia mendapatkan sekantung kurma dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, kalau panjang sampai sekarang belum mampu saum Ramadan, belum mampu mengqadha, belum mampu membayar fidyah, sudah semua itu gugur kewajiban dari panjang karena ketidakmampuan. Tapi kalau suatu saat ya sembuh lagi, disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka muncul lagi kewajiban tersebut dan harus dibayar baik dengan qadha ataupun dengan bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan keduanya Ustaz, yang wudu dengan air
sedikit. Bagaimana dengan wudu memakai air yang sedikit? Nabi SAW, karena Rasul SAW yatawaddu muddan, Rasul SAW memakai air dengan berwudu dengan air yang banyak, satu mud. Satu mud itu kira-kira satu gayung gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk berwudu ya, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul SAW sebagaimana yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Da'a Utsman biwadu'in, Utsman meminta air untuk berwudu. Kemudian diberi, setelah itu beliau membasuh tangannya 3 kali sampai pergelangan, lalu dimasukkan kedua tangannya ke bejana, lalu berkumur-kumur dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu cukup satu gayung tersebut. Dan mengobok ya bejana yang berisi air itu dilakukan oleh Utsman, lalu Utsman menyatakan demikianlah cara berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi juga begitu, menunjukkan mengobok ya air untuk berwudu dikobokkan itu dibolehkan karena Nabi begitu, Utsman begitu, dan itulah yang dicontohkan. Berbeda dengan orang zaman sekarang yang menyatakan, oh itu mustakmal dong. Nah, kalau mustakmal berarti Nabi enggak sah dong wudunya. Ya, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, bukan ngarang-ngarang ketentuan sendiri dalam hal wudu atau ibadah apapun. Jadi satu cidukan itu cukup ya, asal memenuhi seluruh anggota-anggota wudu yang dibasuh ya. Jadi sah insyaallah panjang, wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallah Ustaz atas ya jawabannya. Kita kembali angkat telepon dari penanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari siapa, di mana, Pak?
Dari di Banyai itu di Sinar Mukti.
Mangga, Pak.
Gini Ustaz, saya mau nanya. Saya pernah baca itu dalam satu hadis bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat.
Iya.
Nah, berhubung saya mengacu hadis itu, di lingkungan saya itu tarawihnya 23. Jadi saya melaksanakan sholat tarawih itu di rumah. Itu gimana tuh Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuddin di Sinar Mukti. Beliau membaca hadis dan hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mazada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ihda athara raqat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat dulu 4 rakaat, jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya, lalu 4 rakaat lagi, lalu 3 rakaat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu pertanyaan Pak Zainuddin. 11 tapi kok di lingkungan 23, lalu akhirnya beliau salat sendirian di rumah. Hadis ini, hadis yang barusan itu tidak diragukan lagi sebagai hadis yang sahih, diterima dari Aisyah, dan Aisyah orang yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ada akan tetapinya. Aisyah hanya salah satu istri Nabi di antara 9 istri Nabi yang lainnya. Karena istri Nabi itu totalnya 13, tetapi yang bersamaan adalah 9 orang. Kalau satu istri Nabi digilir satu malam seorang, berarti Aisyah itu kebagian setiap 9 hari sekali. 8 hari yang lainnya Nabi di istrinya yang lain. Nah, di istrinya yang lain ada persaksian dari istrinya yang lain bahwa Nabi SAW pernah sholat malam 13 rakaat, ada sholat malam 17 rakaat dan seterusnya. Dan semua itu sahih. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan Aisyah bahwa Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat itu hanya sepengetahuan Aisyah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi di istrinya yang lain, Aisyah gak tahu, gak lihat. Nah, oleh karena itulah, maka adanya riwayat yang menyatakan Nabi pernah 17 rakaat, Nabi pernah 13 rakaat, menunjukkan bahwa 11 rakaat itu bukanlah jumlah rakaat yang maksimal. Artinya kalau di atas 11 rakaat tidak boleh, tidak begitu. Oleh karena itu, Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya menyatakan bahwa salat malam itu tidak dibatasi oleh jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau waktunya sudah habis, seperti datang fajar, adzan subuh, habis waktu untuk sholat malam. Adapun jumlah rokaatnya, maka tidak ada batasan di dalam hadis. Oleh karena itu Imam Malik, seorang imam yang ngajar di Madinah dan mewarisi kebiasaan orang-orang Madinah secara turun-temurun sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa rokaat Imam Malik? Imam Malik 41 rokaat. Jadi 36 sholat tarawehnya, 5 rakaatnya sholat witirnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 23 rakaat, Imam Ahmad 21 rakaat. Itu berbeda-beda, kenapa? Dan mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain karena memang mereka berprinsip bahwa jumlah sholat malam itu tidak dibatasi oleh jumlah rakaat, berapa rakaat, tetapi dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin ya melakukan sholat malam dengan jumlah rakaat yang pendek seperti 11 rakaat, hendaklah panjangkan bacaan-bacaannya. Dan siapa orang yang ingin memendekkan bacaannya, hendaklah memperbanyak jumlah rakaatnya sehingga lamanya sama. Berdasarkan hal itulah, maka kita lihat sholat tarawih yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan di Madinah itu juga 23 rakaat. Di Madinah 23 rakaat, Mekah juga 23 rakaat gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka berprinsip bahwa jumlah rakaat itu tidak dibatasi di dalam hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 17 rakaat, pernah 11 rakaat, pernah 13 rakaat. Makanya mereka menyimpulkan oh jumlah rakaat itu kalau begitu tidak dibatasi, yang dibatasi adalah waktunya. Itu pertama. Nah, lalu mana yang apa namanya yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan sesuai dengan kemaslahatan bagi umat selama semuanya itu dibolehkan. Kalau umpamanya di masjid kita diadakan 23 dengan surat yang panjang, berakibat orang-orang enggak mau hadir ke masjid, ah panjang ting didinya mah lama ting. Maka persingkatlah menjadi 11 rakaat. Gitu ya. Tapi agak panjangkan sedikit bacaannya. Jangan sampai kita memilih yang paling minim, ya paling minim jumlah rakaatnya, ya paling minim juga bacaannya, kulhu terus umpamanya. Akhirnya 5 menit beres tuh 11 rakaat. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan pertama, mana yang kita mampu kita lakukan itu. Yang keduanya, lakukan itu secara berjamaah di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam kitab sunannya, juga Imam Abu Daud dalam kitab sunan Abu Daud menyatakan bahwa man qama ramadhan ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kulli. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, maka akan dicatatkan bagi orang itu seolah-olah orang itu sholat semalam suntuk, semalam penuh. Sholatnya cuma setengah jam tapi pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Nah, ini faedah sholat berjamaah tarawih di masjid. Oleh karena itulah, maka kalau umpam Pak Zainuddin tadi karena berprinsip 11 rakaat gitu ya, berdasarkan hadis Aisyah, lalu sholat di rumah sendirian, sah tidak sah, boleh tidak boleh, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Terus di mana kekurangannya? Kekurangannya pahalanya cuma selama sholat, tidak semalam suntuk, karena dilakukan sendirian di rumah. Tapi kalau umpam dilakukan secara berjamaah bersama imam di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Mana yang kita pilih, mending di masjid apa di rumah? Mending di masjid. Pertama nilai jamaahnya, yang kedua silaturahminya, yang ketiga ada unsur masyaqah. Masyaqah itu kesulitan atau penderitaan, kita harus keluar dari rumah gitu ya, kita harus berdesak-desakan gitu ya, kita juga harus bersabar melihat umpah anak-anak apa namanya harului gitu ya. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh imam, itu tanggung jawab imam. Kita tetap dapat pahala dari ketaatan kita kepada imam selama sholat. Jadi demikian jawaban untuk Pak Zainuddin. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan lewat SMS dari Abu Ibai di Cimahi. Ana baca sebuah artikel, di situ diterangkan bahwa Rasulullah SAW berdiskusi dengan iblis. Bahwa iblis disuruh menemui Rasul dan harus jujur menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Jika dusta, maka iblis akan menjadi debu. Dan diceritakan pula bahwa wujud iblis itu seperti kakek-kakek dengan mata cacat sebelah. Gigi taringnya mirip taring babi, mulutnya mirip mulut sapi. Apa cerita ini sahih? Mohon penjelasannya. Barakallah.
Yeah. Saya belum pernah menemukan hadis sahih yang seperti itu. Tapi mohon dibantu kepada penanya, siapa Abu Ibai, ya. Artikel itu di mana? Dan siapa periwayat hadis itu? Syukur kalau umpama ada dalam kitab apa, tapi minimal kita bisa tahu siapa periwayatnya, nanti kita bisa cari, kita periksa apa ada apa tidak, kalau ada apa sahih apa tidak. Nanti insya Allah kita bisa telusuri, asal ada minimal periwayatnya siapa, atau kalau nggak ada periwayatnya, siapa sahabat yang meriwayatkan ini. Kalau ada sahabatnya atau perawinya satu aja, insya Allah nanti kita bisa telusuri kesahihan atau tidaknya. Tapi selama itu tidak ada, susah bagi kita untuk meneliti benar tidaknya hadis tersebut, karena kurang valid dan kurang lengkapnya data yang diperoleh untuk menelaah hadis itu. Jadi tolong Abu Ibai, di mana itu ditemukan ya, riwayat siapa atau sahabat yang meriwayatnya siapa, insya Allah nanti kita bisa telusuri. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan lewat telepon dari Pak Solihin kayaknya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Solihin ya?
Iya.
Iya, mangga Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam barakallah.
Ini pertanyaannya mungkin tidak sesuai dengan materi pada hari ini. Saya ingin menanyakan masalah hadis di Bulughul Maram bahwa dari Aisyah tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan orang ramai atau sholat berjamaah di dalam keadaan sakit. Aisyah berkata, lalu Rasulullah datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan berjamaah sebagai imam. Nah, di dalam keadaan duduk, sedang Abu Bakar berdiri mengikuti dengan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang berjamaah mengikuti dengan sholat Abu Bakar. Hadis riwayat Mustafa Alaih. Pertanyaan saya, di sini di hadis dijelaskan bahwa Nabi sebagai imam dalam keadaan duduk, kemudian Abu Bakar berdiri, kemudian jamaah apa makmumnya kan berarti berdiri mengikuti Abu Bakar. Pertanyaan saya, ini bacaannya, bacaan apa namanya yang dibiarkan itu yang membaca itu Abu Bakar atau Rasulullah? Nah, kalau saya melihat hadis yang lain, makmum itu harus mengikuti imam. Artinya kalau imam duduk, berarti makmum harus duduk juga. Ini mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair.
Ya, wa iyyak. Dari Pak Solihin di Cimahi. Ya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kitab Bulughul Maram susunan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah itu insyaallah akan disiarkan secara langsung setiap hari Sabtu sore ya. Dan sekarang sudah sampai pada bab salat tatawu atau salat sunat, sebentar lagi masuk ke dalam bab salat berjamaah dan hadis itu ada ya, insyaallah nanti akan disiarkan. Cuma begini jawaban ringkas untuk Pak Solihin. Pertama, salat yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar itu imma salat duhur atau imma salat asar. Sehingga bacaannya itu tidak dikeraskan. Dan itu termasuk sholat sirriyah. Oleh karena itulah maka si makmum tidak harus bingung bacaan siapa yang dikeraskan, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa berdasarkan hadis innama ju'inal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu kalau imam duduk, maka si makmum juga harus duduk. Oleh karena itulah, tapi kenapa Abu Bakar dan yang lain-lainnya berdiri sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk? Karena mereka belum tahu. Dan setelah beres salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bi ya, fa idza qa'adal imam faqudu. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila imam salatnya sambil duduk, maka duduklah kalian. Diberitahu oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat tersebut. Tapi apakah sholat Abu Bakar dan para sahabat karena tidak mengikuti duduknya Nabi sah? Karena belum tahu saat itu. Oleh karena itulah maka tidak harus diulang. Oleh karena itu memang betul kalau imam sakit lalu imam sholatnya sambil duduk, walaupun makmum mampu berdiri, sholatlah mereka sambil duduk seperti duduknya imam. Ya. Demikian untuk Pak Solin, insyaallah rincian dari hadis tersebut akan kita siarkan nanti pada waktu membahas bab tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, syukran atas jawabannya Ustaz. Ada ya. Penanya kembali lewat telepon.
Iya, silakan.
Assalamualaikum. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pak Ustadz, abdi bade naroskeun ieu perkawis.
Kisahai teh Ibu.
Sareng Ibu Rina ti Kopo.
Iya.
Upami berjamaah di masjid, kita perempuan hanya sendiri di belakang, kenging henteu gitu. Atanapi kedah aya rencang deui istri. Kahiji eta, kadua anu disebat lalim teh naon, Pak Ustadz?
Ya. Lalim.
Mohon. Lalim.
Terus Bu.
Mung sakitu hatur nuhun.
Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina di Kopo bertanya dua hal. Pertama, boleh enggak wanita sendirian sholat di belakang ketika berjamaah karena enggak ada orang lain? Yang kedua, lalimnya tadi. Iya. Untuk berjamaah laki atau wanita, kalau saf yang terdepan sudah penuh semua, lalu kita datang sendirian, maka kita berdirilah sendiri di belakang. Kita tidak boleh pertama menunggu orang lain yang akan datang menemani kita. Kedua, tidak boleh menarik orang yang ada di saf depan terus ditarik ke belakang agar menemani kita. Tapi salatlah sendirian dan salat kita sah insya Allah. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita untuk masuk ke saf depan karena sudah penuh. Adapun hadis Nabi SAW yang menyatakan la salata liman wara as-saf au kama qala SAW, tidak sah salat orang yang berdiri sendirian di belakang saf itu apabila di dalam shaf masih ada tempat yang kosong, di depan masih ada tempat yang kosong, lalu kita membuat shaf sendiri di belakang, menyendiri aja, nggak gabung kepada shaf yang ada, padahal memungkinkan bagi kita. Nah, itu baru tidak sah, itu tidak boleh. Tapi kalau shaf yang pertama sudah penuh, kemudian kita datang sendiri belakangan dan tidak ada teman yang lain, gitu ya, maka boleh kita sholat sendirian dan tidak terkena dengan hadis tadi karena ketidakmampuan kita. Adapun menarik itu menimbulkan madarat. Madaratnya apa? Madarat yang pertama merusak saf yang di depan. Yang saf yang di depan umpama yang tadinya sudah rapat penuh ditarik jadi renggang. Itu pertama. Agak mending kalau orang-orang yang di sana ngerti lalu bergeser merapatkan kembali. Tapi tidak semua orang ngerti. Sehingga ada nanti saf yang renggang. Kedua, mengganggu konsentrasi orang ketika saf. Lagi khusus-khususnya di bedoku orang gitu. Tanya. Itu mengganggu kehusuan. Ya kehusuan orang yang di bedoku tadi, ya juga kiri kanannya. Yang kiri kanannya mikir itu orang di bedoku gitu. Ya, akhirnya mikir siapa yang ngebedokunya gitu. Akhirnya terganggu konsentrasinya. Ketiga, memindahkan orang dari shaf terbaik ke shaf yang lebih jelek. Shaf terbaik kan di depan. Di depan, di belakang imam itu shaf yang terbaik, posisi terbaik bagi makmum. Oleh kita ditarik ke belakang dan di belakang adalah posisi yang lebih buruk daripada yang di depan. Itu beberapa modal yang timbul. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita ngebedol orang lain untuk pindah ke belakang. Nah, itu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, sama untuk wanita juga seperti itu. Kalau umpamanya kita mau berjamaah dengan laki-laki, kemudian kita hanya sendirian wanita, enggak apa-apa, sholatlah sendirian di belakang shaf dan itu insyaallah termasuk sholat berjamaah. Tidak terkena dengan hadis, tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Hadis itu berlaku bagi orang yang di dalam, di shaf yang pertama masih ada yang kosong, tapi tidak ditempati, lalu dia membuat shaf sendiri, padahal di depan masih ada. Itu yang seperti itu, yang terkena dengan hadis, tidak ada sholat bagi orang yang ada di belakang shaf. Jadi, ibu silakan sholat sendirian di belakang. Kedua, apa makna ya, lalim? Mungkin bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Mungkin lalim ini maknanya sama dengan dolim atau galak atau jahat atau diktator. Kamu jangan berbuat lalim dong kepada saya gitu. Ya, lalim mungkin maknanya dolim ya. Yang jelas nggak ada dalam bahasa Arab lalim, tapi mungkin dolim ya. Nah mungkin lalim ini dari dolim itu. Zalim itu lawan dari adil, yaitu berbuat aniaya kepada orang lain dengan perbuatan yang tidak semestinya, yang bukan pada tempatnya. Memfitnahnya, memarahinya tanpa alasan, menggibahinya gitu, mencuri barangnya, menghina kehormatannya. Itu termasuk yang zalim karena ketidakadilan, bersikap dengan sikap yang bukan semestinya kepada pihak lain. Mungkin itu makna dari lalim. Lalim itu zalim. Gitu ya. Demikian Ibu Rina di Jalan Kopo, wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada penjelasan dari Abu Ibai atas pertanyaan yang tadi. Kisah yang tadi ana tanyakan riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dapat dilihat di www.suaramedia.com. Barakallahu fiik katanya.
Suaramedia.com. Tapi nanti kita akan cari ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa benar kisah itu ada atau tidak. Sebab kalau media-media umum gitu ya itu kurang memperhatikan kaidah penulisan hadis, kurang mempedulikan ushohimu tidak. Yang penting bahasa Arab gitu ya. Ternyata itu bukan hadis umpamanya. Nah itulah kekurang hati-hatian para penulis tentang ajaran Islam ini sehingga menebarkan syubhat di tengah umat. Nanti kita akan cari, wallahu a'lam bissawab.
Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Raudhah di Cibabat. Apa hukumnya kita mengidolakan salah satu ustaz? Apa tidak termasuk taklid?
Hukum mengidolakan, ingat idola itu berasal dari bahasa Yunani idol, itu maknanya berhala. mengidolakan artinya memberhalakan atau mempertuhankan dia, ya. Tapi kemudian menjadi bahasa Inggris idol gitu ya, dan kemudian menjadi bahasa Indonesia idola. Jadi makna asal idola adalah menuhankan dia, itu asalnya. Kemudian mungkin ada pergeseran makna dari makna mempertuhankan menjadi makna mentokohkan atau memfigurkan. Boleh enggak mengidolakan seorang ustadz tertentu? Tergantung sejauh mana mengidolakannya. Kalau yang dimaksud dengan mengidolakannya itu adalah gitu ya, mengikuti kebenaran yang disuarakan oleh ustadz itu, ya memang harus begitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan mengidolakan tuh mau benar mau salah dituturkanlah ke saya, mah itu enggak boleh. Itu namanya fanatisme buta. Itu kultus individu, tidak boleh. Dan apa bahayanya? Bahayanya kalau orang sudah mengidolakan seorang ustaz tertentu atau figur tertentu atau tokoh tertentu gitu ya. Di saat orang yang diidolakannya itu terjerumus ke dalam kekeliruan, dia enggak mau menerima. Enggak, itu enggak salah, dibela mati-matian, diikuti. Ini bahayanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengidolakan seseorang karena pribadi orang itu, tapi karena kebenaran yang dia suarakan. Selama dia benar, saya akan ikuti. Di saat dia menyimpang, gak boleh diikuti, diingatkan gitu. Kalau diingatkan sudah dilakukan, tapi dia ngeyel dalam kesalahannya, tinggalkan. Ini bahayanya orang yang mengidolakan tanpa dibatasi dengan kebenaran yang disuarakannya. Seperti umpama beberapa masa yang lalu ditokohkannya seorang ustaz umpamanya, ternyata mau benar mau salah diikuti, dan ternyata terkemudian hari terbukti itu salah, ya udah kecewa berat, akhirnya futur lagi dia. Akhirnya dia kembali kepada masa lalu sebelum dia mengaji, bahkan lebih parah lagi. Umpah si ustaz tersebut, umpah yang diidolakan itu memusuhi ustaz lain yang tidak sejalan dengan dia, ikut memusuhi ustaz lain. Ternyata ustaz yang diidolakannya itu terbukti di kemudian hari benar-benar kesalah keliru, memusuhi ustaz lainnya tetap. Tapi si ustaz yang diidolakannya ditinggalkan. Tapi permusuhan kepada ustaz lain yang tadinya taklid kepada ustaz yang diidolakan tetap gitu. Semua informasi dari ustaz idolanya tadi tentang ustaz-ustaz lain yang keliru tetap aja dipercaya, tetap aja dipegang. Nah itu bahaya, itu bahaya. Oleh karena itu, jangan mengidolakan seorang karena pribadinya, tapi karena kebenaran yang dibawakannya. Selama kebenaran yang dibawakannya, ikuti. Tapi begitu dia terjerumus dalam kesalahan, keluar dari kebenaran, jangan diikuti. Siapapun dia. Jadi jangan sampai ada ikon dalam dakwah ini. Oh, dakwah ini ikonnya si Anu. Pokoknya kalau ada si Anu, ikuti. Kalau enggak, bukan. Enggak boleh seperti itu. Jadi sekali lagi, yang boleh diidolakan baik pribadinya maupun ajarannya hanyalah Nabi Muhammad SAW. Karena pribadinya juga pasti selaras dengan ajarannya. Selain itu tidak boleh. Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, kullu qawlin yukhad wairad illa sahibi hadhihi al-maqbarah. Semua ucapan boleh diterima, boleh ditolak. Ucapan siapapun kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yang sambil menunjuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Imam Malik ngajar di Masjid Nabawi di Madinah, dan di pinggir Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik ketika berbicara seperti itu sambil menunjuk ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di pinggirnya. Kullu qawlin yu'khadh wa yurad illa sahib hadhihi al-maqbarah. Semua ucapan boleh diambil, boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini, ucapannya wajib semuanya diambil, yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam bisawab.
Ya, syukran jazakallahu ustaz atas jawabannya. Ke penanya selanjutnya, tidak ada nama ini kayaknya, dari 0229254040 sekian. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya pernah baca tulisan di internet bahwa jazakallahu khairan kasiran itu tidak ada sunnahnya dijawab dengan wa iyyak. Apa benar tulisan tersebut?
Sebenarnya wa iyyak itu tidak diambil dari hadis, tapi dari uruf orang Arab termasuk para masyayikh. Tapi ini tidak baku. Ya, tidak harus wa iya, boleh juga anta kadzalik, boleh juga umpamanya dibalas dengan ucapan sa yang sama, umpamanya jazakallahu khaira, kita balas wa jazakallahu khaira atau wa anta atau wa anta kadzalik, umpamanya wa kadzalika aid anta atau wa iya. Pokoknya dengan isi kalimat yang nadanya seperti itu. Jazakallahu khairan katsira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Nah, kita jawab mudah-mudahan kepada engkau juga begitu, atau mudah-mudahan engkau juga demikian, atau mudah-mudahan Allah juga memberikan kebaikan yang sama kepadamu. Yang senada dengan itu. Jadi itu diambil dari uraf, bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sesuatu membalas kebaikan orang tidak ditetapkan caranya berdasarkan syariat, maka kembali ke uruf. Seperti kata Nabi SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Timbul pertanyaan, bagaimana cara memuliakan tamu? Tidak ada dalam hadis. Lalu gimana? Kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan di tempat kita masing-masing, dan cara memuliakan tamu di setiap orang, di setiap tempat berbeda-beda loh. Maka sesuaikan dengan kebiasaan di kita. Kalau mbak cara memuliakan tamu dengan disuguhi gitu ya, maka suguhi. Kalau memuliakan tamu umpama dengan cara digebran gitu, kuhihit gitu ya, karena capek, karena panas, gebran kuhihit gitu ya. Kalau di daerah itu urufnya seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Nah, kembali kan ke uruf ya. Termasuk ketika orang lain umpamanya terima kasih ya, itu jawaban setiap orang berbeda-beda. Kalau orang Sunda, sawang sunna atau napi sami-sami. Kalau orang Indonesia, terima kasih kembali. Kalau orang Arab, afwan gitu, syukron gitu, afwan, berlafwan itu artinya maaf gitu ya. Kalau orang Inggris, you welcome, thank you welcome. Kalau orang Belanda, danke, bitte gitu ya. Atau kalau arigato, saya enggak tahu apa jawabannya. Itu masing-masing uruf silakan. Nah, ketika umpamanya diberikan ucapan jazakallahu khairan katsira, enggak ada nas hadis, tapi uruf orang Arab menyatakan wa iyyak atau wa anta kadzalik atau wa kadzalika anta, itu boleh. Dibolehkan saja, tidak terlarang, walaupun itu tidak diambil dari nas, tapi kembali kepada uruf. Wallahu a'lam bissawab.
Iya. Syukran atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari Ummu Rumaisa di Jalan Pasantren. Berdosakah kita jika membenci ilmu alat dikarenakan susahnya untuk dimengerti, misal ilmu nahu?
Iya, Ummu Rumaisa. Nah, jadi buruk rupa kacah dibelah gitunya. Jadi membenci cermin hanya karena kitanya buruk gitunya. Oh, iya mah kacana nusalah. Ini diperbeskan. Nah, itu enggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau ilmu nahu susah, akhirnya kita membenci. Ilmu yang paling saya benci adalah ilmu nahu. Enggak boleh seperti itu. Yang harus dibenci adalah apa? Mungkin kemalasan kita, kekurang sungguh-sungguhan kita di dalam mempelajari ilmu nahu sehingga enggak bisa memahami ya, dan kekurang uletan kita ya, sekali susah, dua kali susah, tiga kali, 10 kali susah. Mungkin nanti ke-20 kalinya baru kita mudah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, bahasa Arab itu, nahu itu hidayah dari Allah loh. Tanpa hidayah enggak akan kita bisa pahami. Oleh karena itu Allah akan memberikan hidayah ini kepada orang yang layak sesuai dengan perjuangan yang sudah dia lakukan. Kalau perjuangannya baru sekali dua kali sudah loyo, sudah putus asa, Allah enggak akan berikan hidayah kepada orang seperti itu. Jadi gigihlah terus, tunjukkan minat kita yang besar kepada bahasa Arab dalam rangka untuk memahami syariat Islam secara benar, karena tanpa bahasa Arab enggak bisa syariat Islam itu kita fahami secara benar, karena Quran Sunnah yang menjadi sumber dari syariatlah berbahasa Arab. Kalau tidak menguasai bahasa Arab, enggak mungkin kita bisa faham Quran Sunnah gitu ya. Oleh karena itulah, maka kita belajar insyaallah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka nanti bisa. Ingat, seluruh orang yang faham memahami bahasa Arab seperti para ustadz, para dai, itu juga mengalami seperti apa yang dialami oleh orang pada umumnya. Sekali enggak bisa, dua kali enggak ngerti, tiga kali masih blank. Terus gitu ya. Sampai berkali-kali, berbulan-bulan, barulah ingat. Ada seorang ustaz ketika dia belum mempelajari nahu. Mungkin Allah memudahkan nahu itu begitu mudah difahami sehingga dia faham bisa membaca kitab gunul dan mengartikannya, kemudian dia juga bisa menterjemahkan, dia juga bisa berbicara tapi hanya dengan orang-orang Indonesia tapi berbahasa Arab. Suatu saat dia sekolah ke sekolah Arab. Gurunya berbahasa Arab karena orang Arab. Itu walaupun dia sudah menguasai nahwu sharaf gitu ya. Tapi kalau istima itu listening, mendengar orang Arab langsung ngomong, enggak terlatih, jadi enggak ketangkap. Di tengah-tengah gitu enggak paham, jangankan paham, ketangkap juga di si guru ngomong apa enggak bisa. Sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, blank. Dua bulan, blank. Sudah putus asa. Mau keluar aja gitu ya. Tapi kalau mau keluar ngapain gitu. Akhirnya terus ketiga bulan masih blank juga. Nah baru bulan keempat, ketangkap. Oh ini kan sering diucapkan nih, ketangkap. Ada yang gak ngerti artinya, dibuka di kamus, diulang lagi. Begitu. Akhirnya bulan keempat sudah ketangkap, kelima ketangkap, keenam. Baru dia umpamanya bisa memahami sekitar 80% dari ucapan ustaz. Tiga bulan pertama 0%. Bulan keempatnya barulah 10-20%, 30%. Bulan kelimanya tambah lagi bulan. Akhirnya baru setelah hampir 1 tahun bisa memahaminya 100%. Nah itu harus ya. Jadi semuanya orang mengalami itu. Jadi jangan membenci ilmu hanya karena sulit difahami, tapi bencilah diri kita karena kekurang uletan kita, kurang sabarnya kita, putus asanya kita. Itu yang harus kita benci untuk kemudian kita ubah menjadi sesuatu yang positif ya. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Roni di Bandung. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Siapa saja ulama-ulama salafi dan kitab-kitabnya yang wajib dibaca?
Ulama-ulama salafi adalah ulama-ulama yang mengikuti generasi sahabat as-salaf yang disebut dengan as-salafus salih. Seluruh imam madhab yang empat lah ulama-ulama salafiin. Seperti umpama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam-imam ahlul hadis semuanya akidahnya, manhajnya sama, gitu ya. Itu ulama-ulama salafiyin yang semakin kesini umpama Syekhul Islam, Imam Ibnu Qayyim, Imam Adz-Dzahabi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam-imam Ahlul Hadis yang kesininya, itu semuanya ulama-ulama salafiyin. Untuk zaman-zaman yang sezaman dengan kita sekarang tapi beberapa waktu yang lalu sudah meninggal, seperti Imam Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Imam Al-Albani, Imam Syekh Al-Uthaymin, dan Syekh Al-Asyikh dan seterusnya, itu semuanya adalah imam-imam Ahlus Sunnah, imam-imam salafin yang akidah dan manhajnya mengikuti akidah dan manhaj as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajmain. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya di pertanyaan dari Bapak Ajat di Cijerah. Assalamualaikum. Bolehkah mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anak dengan menyanyikan dan memakai musik dengan alasan biar cepat diserap anak?
Ya, kembali kepada kaidah tadi, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya bagus, tidak otomatis cara apapun bagus, enggak. Kita mau bangun masjid, caranya enggak ngumpulin uangnya dengan cara merampok, dengan cara mencuri, itu enggak boleh. Maka tujuan yang bagus harus dilakukan dengan cara yang bagus untuk meraihnya. Nah, kita ingin mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anak. Caranya juga harus dengan cara yang benar. Tidak boleh dengan mengadopsi cara orang-orang yang berasal dari agama lain, seperti lagu dan musik. Lagu dan musik adalah cara peribadatan yang dilakukan oleh agama lain. Contoh umpamanya, kalau kebaktian di gereja hari Minggu itu ibadah yang mereka lakukan selain mendengarkan khutbah, juga nyanyi-nyanyi dengan musik, ya dengan musik seperti itu, dan itu adalah ritual mereka, itu agama mereka. Kalau kita ya beribadah dengan cara yang seperti mereka lakukan dengan pakai nyanyi-nyanyi dan musik, itu tasyabuh. Dan mengajarkan Asmaul Husna termasuk salah satu bentuk ibadah. Maka hindari yang seperti itu. Nanti dikhawatirkan si anak akan lebih menyukai musik dan lagunya daripada isinya. Isinya gak ngerti, gak paham, tapi dia suka dengan nadanya, dengan lagunya, dengan musiknya. Nanti si anak semakin besar menyukai lagu dan musiknya, bukan isinya. Kita khawatir seperti itu. Dan kalau sudah begitu, kena nanti dikaitkan dengan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits. Lahwal hadits itu ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Yang dimaksud lahwal hadits, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah musik dan nyanyian. Berdasarkan hal itulah, maka musik dan nyanyian itu adalah sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah dan dianggap liyudhilla an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka jangan dipakai. Nah, seolah-olah Islam itu tidak memiliki metodologi khusus baik untuk mengajar, untuk beribadah, sehingga harus mengadopsi dari ajaran agama lain. Enggak begitu. Oleh karena itu, ajarkan Asmaul Husna dengan cara yang tidak mengadopsi cara agama lain. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kepada pertanyaan dari Bapak Komar di Cangkora. Mau nanya Ustaz, di masjid di sini, maksudnya mungkin di masjid di tempatnya Bapak Komar di Cangkora, kalau setiap Jumat suka diadakan sholat gaib sebelum khatib naik mimbar, apakah itu ada dalilnya dan itu bukan satu kali dua kali tapi sering? Jazakallah.
Sholat gaib adalah sholat yang sholat untuk mayit, tapi si mayitnya tidak ada di hadapannya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mensolatkan Kaisar Najasyi. Kaisar Najasyi adalah penguasa negeri Habsyi yang penganut yang penduduknya penganut agama Nasoro, tapi si rajanya ini Islam, masuk Islam. Ketika mati, Nabi SAW diberitahu oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, qad tufiya akhukum salih, telah meninggal saudara kalian yang soleh, yaitu Najasyi. Lalu Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan sholat gaib, sholat di Madinah, tapi mayatnya ada di Najasyi sana, di Habsyah. Kenapa beliau melakukan itu? Karena diyakini di negerinya sana tidak ada yang menyolatkan, karena orang-orang tidak tahu keislaman rajanya, rakyatnya gak tahu rajanya Islam. Dia menyembunyikan keislamannya karena mudarat yang ditimbulkan apabila tidak disembunyikan. Akhirnya meninggal, dan cara meninggalnya di pulasara, kata orang Sunda, diurus dengan cara yang sesuai dengan agama Nasoro. Tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani. Lalu Nabi SAW mensolatkan secara gaib. Itu solat gaib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun ketika sahabat-sahabat lain meninggal di tempat lain, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat gaib untuk para sahabat yang meninggal di tempat lain, karena di tempat tersebut sahabat yang meninggal itu sudah disolatkan oleh sahabat-sahabat yang ada di sana. Karena itu Nabi tidak menyolatkan. Oleh karena itu para ulama ketika membahas masalah sholat gaib, mereka menyatakan sholat gaib hanya disyariatkan bagi mayit yang tidak disolatkan di tempat dia meninggal. Kalau diyakini tempat itu atau diduga kuat di tempat meninggalnya orang itu tidak ada yang menyolatkan, boleh kita sholatkan secara gaib dari sini. Adapun bagi mayit yang di tempat dia meninggal sudah disolatkan, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat gaib. Oleh karena itu, kalau umpamanya seperti apa yang terjadi di Aceh waktu kejadian tsunami, banyak ribuan, ratusan ribu orang meninggal gitu ya, boleh kita sholatkan secara gaib di sini, karena apa? Diyakini di sana tidak ada yang menyolatkan. Walaupun umpamanya banyak orang yang selamat, tapi yang selamat boro-boro ingat kepada menyolatkan mayit gitu ya, dianya sendiri masih sok, masih terguncang, masih kesulitan, maka diyakini tidak ada yang menyolatkan. Boleh kita solatkan secara gaib dari sini, karena di sana tidak ada yang menyolatkan. Di Mekah dan di Madinah setiap sholat, bukan hampir lagi, tapi dipastikan setiap sholat ada sholat mayit, sholat jenazah. Selesai beres sholat, si imamnya itu mengumumkan ada sholat jenazah, lalu para jamaah berdiri lalu melakukan sholat jenazah. Dan itu bukan sholat gaib, jenazahnya ada di sana, sudah disiapkan selalu ya. Setiap sholat ya ada sholat jenazah. Adapun kalau melakukan sholat gaib untuk mayit yang di sananya sudah disolatkan, maka itu tidak disyariatkan. Maka kalau umpama ada seruan sholat gaib, mayatnya nggak ada di sana tapi di tempat matinya dia sudah disolatkan, kita nggak perlu ikut karena memang tidak disyariatkan. Oleh karena itu, sekali lagi, sholat gaib baru disyariatkan kalau si mayit belum ada yang menyolatkan di tempat kematiannya, barulah kita boleh mensolatkan secara gaib di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini saja akhi Muzain ya, karena sudah jam 8 lewat. Para pendengar Radio Roja sekalian, insyaallah nanti sore kita akan berjumpa kembali. Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.